Бишкекте саат 10 Ооба Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 20 декабрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтоконов алып барам. Алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты жер тилкесин мыйзамсыз трансформациялоо боюнча айтылган Карганбек Самаков 10 жылга кесилип сот залынан камакка алынды.
Күтүлбөгөн чечим болуп калды да. Так будто бир аркасынан баягы түрткүлөп аткандай болуп калды да. Биз мыйзам чегинде таза экенин далилдейбиз.
НТС каналынын айланасындагы талашка байланыштуу эл аралык уюм эмне дейт актуалдуу маекти сунуш кылабыз. Улуттар уюмунун баш ассамблеясы Крымда адам укуктарынын бузулушун кескин сынга алган резолюция кабыл алды. Атамекен чет депутаттарынын акыркы соттук териштирүүлөрүнүн жыйынтыктары фракция ичинде дагы 2 депутат мандатынан ажыратылаарын көрсөтүүдө.
Агеп мандатта деле эмес, мен эмесе мандаттан ажырап эле саясаттан четтеп калмакмын. Мен көчөдө жүрүп деле саясатта болом.
Ушул жана башкалар алдыдагы жарым саат ичинде жаңырат. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Улан Алымкулунан жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат Али, кушуба кечиңиз менен 30 миллион сомдук доого жалган журналисттер жана укук коргоочу үчүн каражат топтоолор баштады. Жарандык активисттер соттун чечимин ири доого жалган журналисттер Нарнаев, Дина Маслова жана Адилет уктук клиникасынын башчысы мурдагы депутат Чолпон Жакупова үчүн эл сом электрондук капчыгы аркылуу каражат топтой баштады. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна сөз эркиндигин коргоо комитетинин тең төрагасы Адил турду кулуп кабарлады.
Максатыбыз боюнча ошол канча акча чогултуу эмес, коомдун ошол нерсеге көңүлүн буруу да. Анткени ошол Чолпон Эдиновна дагы, Дина Маслова, Заноза, Нарынаев дагы булар баары тең ошол элдин кызыкчылыгы, атылдуу коомдун кызыкчылыгын коргоп келишкен да. Канча акча чогулса да жабырлануучу тарапка алып барабыз да.
Деди Турдугулу, быйыл жазында башкы прокуратура Заноза КЖ сайтына чыккан айрым материалдар ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин арнамасына шек келтир деген жүйө менен сотко жалпысынан 30 миллион сом өндүрүп берүү боюнча 5 доо арыз берген. Анын негизинде райондук жана шаардык сот прокуратуранын өтүнүчүн канааттандырып өткөн айда өкүмүн жогорку соттагы бекиткен болчу. Кече болсо Бишкектин Октябрь райондук соту доого жыгылгандардын акчаны бөлүп төлөө өтүнүчүн канааттандырган эмес. Жарандык коом Заноза боюнча сот чечимдерин сөз эркиндигине соккуруу катары баалап келет. Human Rights Watch НТС боюнча кырдаалга көз салат. Бул тууралуу бүгүн Азаттык адам укуктары боюнча бул эл аралык уюмдун Кыргызстан боюнча өкүлү Мира Ритман билдирди.
Этот весь процесс как будет развиваться?
Иштин чыныгы себеби ушул тапта такталып жатат. Эгер телеканал жабылса анын себебин так билишибиз керек. Демократиялык коомдо маалымат каражатын жөн эле жаап салуу болбошса биз эле ага жол дагы жок. Андыктан бир гана Human Rights Watch уюм эле эмес, башка да укук коргоо уюмдары, медиа өкүлчүлүктөр НТС маселеси кандай эмненин негизинде чечилерине кылдат көз салып турабыз деди Ритман. Бүгүн түн тарта НТС телеканалында мүлктү сот аткаруучулар каттоо алып жатканы белгилүү болду. Медиа мекеменин юристи Амантур Абдырахмановдун айтымында бул процедура бүтсө телеканал жабылып калышы дагы мүмкүн. НТС телеканалынын имаратына сот аткаруучулар алгач кечээ келишкен эле телеканалдын ээси 15 октябрда президенттик шайлоодон соң өлкөнүн чыгып кеткен Өмүрбек Бабанов Facebook баракчасындагы билдирүүдө бул окуяны телеканал сотту колдонуп рейдерлик жол менен тартып алуу деп баалаган. НТСнин жетекчилиги дагы окуяны телеканалды жабуу аракети деп аташкан. Бул аралыкта НТСге тиешеси бар компанияга каршы сотко доо арыз берген Грекстон Капитал ЛТД компаниясынын адвокаты Елена Зимиздович бүгүнкү маалымат жыйынында канал 2010 жылы рейдерлик жол менен басып алынган жана ага Өмүрбек Бабанов аралашкан деп билдирип чыкты. Зимиздович аны жалдаган компания телеканалга 2010 жылга чейин салган 2 миллион доллардан ашуун инвестициясын өндүрүп алууну гана көздөп жатат деп кошумчалады. НТС Кыргызстандагы жеке менчик телеканалдардын эң ириси. Трамп жана Мирзоев телефондон сүйлөштү. АКШ жана өзбек президенттери телефондон сүйлөшкөндүгүн Ак Үйдагы Ташкенттеги билдирди. Ак Үй 19 декабрдагы телефон сүйлөшүүнүн максатын аймактык коопсуздук талкуулап кызматташтыктын жакшыртуу мүмкүнчүлүктөрүн иликтөө деп чечмеледи. Алар ошондой эле Өзбекстандын Борбор Азиядагы ролун, анын ичинде Трамптын Түштүк Азия стратегиясын, АКШнын Афганистандагы аракеттерин колдоосун талкуулады деп айтылат Ак Үйдүн билдирүүсүндө. Ошондой эле Ак Үй маалымдагандай телефон сүйлөшүүдө Трамп Өзбекстандын сооданы күчөтүп террор коркунучтарына каршы коопсуз жашыртууга шарт түзө турган реформа аракет дагы көңүл бурган. Ал эми өзбек президентинин интернет баракчасындагы билдирүүдө Трамп Өзбекстандын ачык жана конструктив тышкы саясатын аймактагы коңшу мамлекеттер менен кызматташтык жана достук маанини өнүктүрүү боюнча активдүү аракеттерин кубаттагандыгы көргөзүлгөн. Президенттер Трамп жана Мирзоев быйыл 2 рет май айында Сауд Арабиядагы саммитте жана сентябрь айында Нью-Йоркто буунун башкы ассамблеясында жолуккан болчу. АКШ бууну Иранды ракеталык ишмердүү күчүн жазалоого чакырды. АКШнын улуттар уюмундагы элчиси мындай чакырыкты коопсуздук кеңешине жасап, Иранды улуттар уюмунун курал эмбаргосун коркунучту бузганы дестабилдештирген жүрүм туруму үчүн жасалууга үндөдү. Никихейли коопсуздук кеңешин 19 декабрда колтурумда сүйлөгөн учурунда Йемендеги хусит согушкерлеринин бир күн мурда Сауд Арабияны карай кайрадан баллистикалык ракета атышкандыгын эске салып, бул Иран берген курал колдонулган мурдагы чабуулдардын баардык белгисин көрсөтүп турат. Бул ракеталардын биринин бутага тийиш убакыттын гана маселеси, деди. Саудия падыша Салманын сарайына карай багытталган ракета атып түшүрүлгөндүгүн билдирип, Йемендеги козгоңчуларды мындай курал менен жабдып жаткан үчүн Иранды айыптаган эле. Иран өз кезегинде Йемендеги шиит тайпасы хуситтерге курал бериткен айыптоолорду четке кагып келет. Саудияда баштаган коалиция болсо бул өлкөдөгү жирандык согушта өкмөттү колдоп хуситтерге каршы аба соккуларын жасоодо. Москвада Пуси райот тобунун мүчөсү кармалды. Мария Алехина бүгүн Москвада Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы ФСБнын баш кеңсесиндеги нарызылык акчасы учурунда кармалды. Ал нарызылык акчасына мурдагы советтик атайын кызматтын 100 жылдыгына байланыштуу чыккан эле ФСБ имаратынын кире беришинде желдеттер туулган күнүңөр мен деген плакатты көтөрүп турган. Биз бүгүн ФСБ имаратына келип чекисттерди куттуктоону чечкенбиз, деди Алехина Эркин Европа азаттык радиосуна полиция бекетине берген интервьюсунда. Пуси райот тобунун эки мүчөсүнүн ичинде Мария Алехина 2012 жылы Москвада башкы чиркөөдө диний жеккөрүшлүк жүйөсү менен бейбаштык кылды деп айыпталып 2 жыл камакка кесилишкен болчу. 2013 жылы декабрда жаза мөөнөтү бүтөргө жакындап калганда Сочи олимпиадасын утурлай мунапысы негизинде бошотулушкан. 2012 жылы соттор алдында алар чиркөөдөгү нааразылык акциясы учурунда ошол кездеги премьер министр азыркы президент Путинге каршы ырдашкан эле. Кыргызстанда БШК башчынын жаңы орун басары болуп Акылбек Эшимов шайланды. Ал жалгыз талапкер болгондугун БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов азаттык радиосуна билдирди. Добуш берүү бүгүн өттү. БШКнын мүчөсү Гүлнара Журабаева шайлоону жабык өткөрүү жөнүндө сунуш киргизди, бирок ал колдоо тапкан жок. Ушундан улам Журабаева добуш берүүдөн баш тарткан. БШКнын эки мүчөсү Атыр Абдырахматов менен Назарали Арипов жыйынга келген эмес. Төрайымдын мурдагы орун басары БШК мүчөлүгүн Республика Атажуров фракциясы сунуштаган Атыр Абдырахматова 8 декабрда кызматтан алынган эле. Рахмат өзү муну мыйзам бузуу фактыларын ачык айтып берген үчүн саясий куугунтук катары бааласа, БШКнын ага каршы добуш берген мүчөлөрү жөн гана орун алмаштыруу деп түшүндүрүшкөн. Али,
акыркы жаңылыктарды Улан Алымкулуулунан уктук. Эми уктуруубузду улантып аба ырайын айта кетейин. 21 декабрда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында кар жаашы күтүлөт, жолдорго муз тоңот деп синоптиктер эскертишүүдө. Секундуна 9, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жеткен шамал согот. Абанын табы чүйдө түнкүсүн -2-7 градус болсо, күндүз 0-5 градуска чейин жогорулайт. Таласта түнкүсүн -5-10 градус, күндүз 1-6 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градуска чейин жылыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн -3-8 градус, күндүз 0-5 градуска көтөрүлөт. Наарында түнкүсүн -10-15 градус суук болсо, күндүзү -3-8 градус сууктун күчү. Ал эми бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -18-23, күндүзү -7-12 градус суук болот. Ордо калаа Бишкекте мезгил менен кар жаашы ыктымал. Абанын табы түнкүсүн -2-4, күндүз 2-4 градус. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып, актуалдуу темалардан баяндарды айтып кетели. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты жер тилкесин мыйзамсыз трансформациялоо боюнча айыпталган Карганбек Самаков 10 жылга камалды. Экс депутат менен кошо анын уулу жана 4 санаалашы 8 жылдан кесилишти. Бул кылмыш иши боюнча экс премьер министр депутат Игорь Чудринов менен мурдагы вице премьер министр Искендербек Айдаралиевтерге айып пул салынды. Сот чечимине байланыштуу жагдайга кабарчыбыз Эрнист Нурматов кенен токтолот.
Жер тилкесин мыйзамсыз трансформациялоо боюнча айыпталган экс депутат Карганбек Самаковго байланыштуу өкүмдү Бишкектин Октябрь райондук соту 19 декабрда чыгарды. Эртең менен саат 10:00 башталган процесс түнгө чейин созулуп, саат 24:00 дегенде сот Дамирбек Назаров өкүмдү угузду.
Коюлган айыптар боюнча ишти карап чыгып, сот Самаков Карганбек Садыковичти кылмыш кодексинин 30-беренесинин 4-бөлүгү кылмышка шериктеш болуу жана 303-беренесинин 1-бөлүгү коррупция боюнча күнөөлүү деп таап, 10 жылдык мөөнөткө эркинен ажыратууну өкүм кылат. Анын мүлкү мамлекетке конфискацияланып, жазасын күчөтүлгөн режимдеги абакта өтөсүн.
Сот буга улай Самаковдун 2015 жылдан бери үй камагында жатканын эске алып, анын 2 күнү жазасынын 1 күнүн кыскартаарын белгиледи. Ошондой эле 2010-2011 жылкы амнистияларга ылайык Карганбек Самаковдун абак мөөнөтүн 3 жылга чейин кыскартты. Натыйжада экс депутат сот залынан камакка алынды. Карганбек Самаков менен кошо анын уулу Куанычбек Самаков, санаалаштары деп айтылган Эрнис Койчуманов, Урмат Нурдинов, Абай Таштанбеков, Аликбай Сариевтер да 8 жылга кесилишти. Алар менен чогуу бул иш боюнча айыпталып жаткан мурдагы президент Курманбек Бакиев менен анын иниси мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиевти да сот 10 жылга камакка алуу өкүмүн чыгарды. Кылмышка тиешеси бар деп айыпталган экс-премьер-министр, парламент депутаты Егор Чудинов менен мурдагы вице-премьер-министр Искендербек Айдаралиевке 5 миллион сом айыппул салынды. Карганбек Самаковдун уулу Аман Самаков чечим шашылыш кабыл алынды дейт.
Сөз бүлөмүн чечим чыгарып салды. Көп күбөлөрдү сурабай, күтүлбөгөн чечим болуп калды да. Как будто бир аркасынан баягы түрткүлөп аткандай болуп калды да. Биз мыйзам чегинде таза экенин далилдейбиз. Биринчиден абзалат дейбиз.
Эки депутат Карганбек Самаковго жана аны менен кошо эркинен ажыратылгандарга 2008 жылы Чүйдүн Аламүдүн районундагы Каражыгач, Байтек жана Лебединовка айылдарында 262 гектар жер тилкесин мыйзамсыз трансформациялаган деген айып тагылган. Иш Кылмыш кодексинин 303 беренеси менен ачылган. Күнөөлөнүп жаткандар жерди трансформациялоо мыйзамдуу болгонун ырастап келишет. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эсенгул Исаков соттун чечимин саясий буйрутма деп эсептейт.
Как юрист катары да өзүм бүт ишти баштан аягына чейин сот иликтөөсүндө болгон адам катары бардыгы мыйзамсыз чечим чыгарылды деп айтам да. Саясий буйрутмада ким турат билбейм, бирок саясий чечим болгону билинди.
Ошол эле кезде экс депутаттын жана анын жардамчыларынын камалышын, аларга козголгон кылмыш ишин саясий буйрутма деп айтуу орунсуз экенин белгилегендер да бар. Серепчи Бакыт Бакетаев буларга токтолду.
Менин боюнча бул чарбалык иштер, мыйзамдар, бир эрежелер бузулган, ошо боюнча карады. Анан Карганбек Самаков мындай бийликти каралаган жок. Ошон үчүн саясий буйрутма деген болгон жок деп ойлойм да мен.
Жер тилкелери боюнча козголгон кылмыш ишке байланыштуу башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын башчысы Кылычбек Арпачиев буга чейин камакка алынып соттолгон. Ал Самаковторга ишти жабууну убада кылып 100 000 доллар пара талап кылганы айтылган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантып эми дагы бир актуалдуу темага орун берели. Кабарларда айтылгандай, Кыргызстандагы жеке менчик телеканалдардын эң ирисі НТС талашка түштү. Телеканалдын ээси саясатчы Бабанов рейдерлик тартып алуу десе, доо койгон тараптагы өз аргументтерин келтирүүдө. Эл аралык Human Rights Watch уюму болсо, кыргыз бийлигин сөз эркиндигин бузбай, телеканалдын ишмердигин мыйзамга ылайык чечүүгө чакырды. Уюмдун Кыргызстан боюнча өкүлү Мира Ритмандан кесиптешим Гүлай Машакеева усул маселе боюнча суроолорду узатты.
Мирайым, мына өзүңүз билгендей Кыргызстандагы НТС телеканалынын айланасында кечеден бери окуя кызуу өнүгүүдө. Ага сиздер дагы жакындан көз салып турсаңыздар керек, эмне деп баалап жатасыздар?
Ну, я думаю, что пока рано сделать заключение.
Азырынча бир бетке жыйынтык чыгарууга эрте деп ойлойм. Өзүңүз белгилегендей, телеканалдын айланасында окуя дагы деле өнүгүүдө. Ал эми адам укуктары, сөз эркиндиги, маалымат каражаттарынын эркиндиги жагынан алганда НТС телеканалынын ишин үзгүлтүккө учуратып, журналисттердин ишмердигине тыюу салынабы же жокпу, азырынча айтуу эртелик кылат. Окуя дагы кандай өнүгөөрүнө биз көз салып турабыз. НТС телеканалына сокку жасалып, ал жабылабы же менчик канал иштей береби азырынча толук чечиле элек.
Пользовать и дальше работать пока вопрос не об этом.
Сиз өзүңүз билгендей НТС телеканалына чейин Заноза басылмасын жана дагы бир катар журналисттерди доого жыккан соттордун чечимдери чыкты. Кыргызстандагы маалымат айдыгында бул эмнени көрсөтөт?
Но я думаю, что стоит смотреть на каждый из этих судебных.
Бул соттук иштердин ар бирин өзүнчө караш керек деп ойлойм. Маселен, Нарынаевка, Дина Масловага жана Чолпон Жакубовага каршы берилген доо арыздар боюнча айтсам, Human Rights Watch кыргыз бийлигинин дарегине сын пикирин билдирген. Ал иштер сөз эркиндигин камсыздаган эл аралык стандарттардын эч бирине дал келбей турганын айтканбыз. Бийликке сын айтуу кылмыш иш эмес. Андыктан журналисттерге каршы иштер сөз эркиндигине сокку. Журналисттер менен укук коргоочуларды сотко сүйрөбөй, тескерисинче Кыргызстан сөз эркиндигин сыйлаган өлкө бойдон калуусун эскерткенбиз. Бул жылы Кыргызстанда сөз эркиндиги жана маалымат каражаттарынын эркиндиги чындап начарлап кеткенине күбө болуп отурабыз.
Мы это наблюдали, да.
чек арасыз кабарчылар, журналисттерди коргоо комитети сыяктуу эл аралык уюмдар сөз эркиндигинин рейтингинде Кыргызстан бир канча позицияга артка кеткенин билдиришти. Буга чейин сөз эркиндиги чектелбеген өлкө деген Кыргызстандын эл аралык имиджине канчалык доо кетип жатат?
Я думаю, что для новый президент Кыргызстана важно.
Кыргызстандын жаңы президенти журналисттерге каршы соттук иштерден кийин өлкө дарегине айтылган сын пикир күчөгөнүнө көңүл буруусу абзел. Ушул тапта жаңы бийликтин алдында оң жакка кадам таштоого мүмкүнчүлүк турат. Телеканалды жаап, журналисттерди соттоонун ордуна алардын укугун сактап, медианын эркин ишмердик жүргүзүүсүнө шарт түзүп берүү керек. Бул Кыргызстанда демократиянын чындап өкүм сүргөнүнүн далили болмок. Дүйнөнүн кайсы жеринде болбосун сапаттуу, кесипкөй журналистика керек. Журналисттерди өз иши үчүн куугунтукка кабылып калбайын деген коркуу болбошу керек. Андыктан Кыргызстандын имиджине бул жылы көлөкө түшүп жатканы чың. Жаңы президенттин өлкөнүн жетекчилигинин алдында актуалдуу суроо турат. Сөз эркиндигин абалы дагы начарлай береби же тескерисинче кырдаалды анализдеп аны оңдойбуз деген чечим болобу? Европадагы кызматташтык жана коопсуздук уюму да Кыргызстанда сөз эркиндигинин абалы начарлады деген тыянакка келгенин билдирген.
О том, что ухудшилось в конкретных делах.
Сиз өзүңүз белгилегендей, Кыргызстанда демократиялык шайлоо өтүп, Сооронбай Жээнбеков бийликке келди. НТС каналынын ээси саясатчы Өмүрбек Бабанов дагы шайлоодо, президенттик шайлоодо күчтүү атаандашты көрсөттү. Шайлоодон кийин саясатчыга кылмыш иш козголуп, учурда ал Кыргызстанда эмес. Мына ошол маалда НТС-тин айланасындагы териштирүүлөрдү саясатчы менен байланыштырган пикирлер дагы айтылууда. Бул боюнча сиздин көз карашыңыз кандай?
Я сама не знаю, с чем связаны сейчас дела, которые развиваются.
НТС менен байланыштуу окуялардын түпкү себеби эмнеде экенин азырынча мен да түшүнбөй турам. Эң башкысы кандай гана иш болбосун, анын ар бир кадамы Кыргызстандын мыйзамына туура келиши керек. Андай мамиле бул иштин саясий жүйөсү болуп жүрбөсүн деген күдүк ойлорду четке кагат. Сот аткаруучулар болобу, соттор болобу? Кыргызстандын мыйзамын так сакташы керек. Улуттуу себептер айтылып, жүйөлөр келтирилмейинче, журналисттердин ишин үзгүлтүккө учуратууга болбойт. Алардын колунда мындай жүйө бар деп айтуу азырынча эрте. Башкача айтканда, ушул тапта телеканалдын журналисттери өз ишин эч токтотпостон өлкөдөгү окуяларды үзгүлтүксүз чагылдыра бериши керек.
Кече кечинде Өмүрбек Бабанов өзү Facebook'та билдирүү таратып, телеканалды рейдерлик жол менен тартып алуу болуп жатканын айтып чыкты. Кыргызстанда буга чейинки саясий режимдердин тушунда да мындай окуялар болуп келгени жалпыга белгилүү. Бул жерде саясатчынын айтканында канчалык негиз бар?
Не могу ответить на то, что вот насколько он прав или не прав. Я думаю, что это все.
Канчалык деңгээлде алар туура же туура эмес экенин мен айта албайм. Иштин чыныгы себеби ушул тапта такталып жатат. Аны алдыңкы күндөрү билет болушубуз керек. Сот аткаруучулар менен укук коргоо органдарынын аракетинен дагы көз каранды. Эгерде телеканал жабылса, мен жогоруда айткандай эле анын себебин так билишибиз керек. Демократиялык коомдо маалымат каражатын жөн эле жаап салуу болбошу керек. Ага жолу жок. Андыктан бир гана Human Rights Watch эмес, башка дагы укук коргоо уюмдары, медиа өкүлчүлүктөр бул НТС'нин маселеси кандай, эмнен негизинде чечилэрине кылдат көз салып турабыз.
Деп Human Rights Watch укук коргоо уюмунун өкүлү Мира Ритман кесиптешим Гүлайма Шакеевага маек курду. Уктуруубузду Улантаар арналында эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Ысык Көл районунун Корумду айылында эки машине кагышып 8 адам түрдүү жаракат алып ооруканага жатышты. НТС телеканалында мүлктү сот аткаруучулар каттоого алууда. Бул тууралуу медиа мекеменин юристи Амантур Абдрахманов билдирди. 30 миллион сомдук доого жыгылган журналисттер жана укук коргоочу үчүн каражат топтоло баштады. АКШ улуттар уюмун Иранды ракеталык ишмердик үчүн жазалоого чакырды. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында. Уктуруубузду эл аралык баян менен уласак. Улуттар уюмунун баш ассамблеясы Крымда адам укуктарынын бузулушун кескин сынга алган резолюция кабыл алды. Анда Орусия баскынчы держава катары аталган болчу. Кененирээк мен Али Токтокунов айтып берем. Башка ассамблеядагы көпчүлүк Крым жарым аралында сотсуз адам өлтүрүү, уурдоо, саясий камоолор, сексуалдык зомбулук, кыйноолор, диний эркиндикти чектөө жана башка фактылар бар экенин тааныды.
Орусия Крымды аннексиялаганы үчүн документте баскынчы держава катары көрсөтүлүп, Москвага бир катар талаптар коюлду. Алар адам укуктарына байкоо салчу миссияларды Крымга киргизүү, жергиликтүү башкаруу органы Крым татарларынын межлисин экстремисттик уюм деген чечимди жокко чыгаруу, жазыксыз кармалган украиналыктарды бошотуу, Жармаралда украин жана крым татар тилдерин окутуу жана башка талаптар. Резолюцияны 70 өлкө колдосо, каршы болгон Орусия, Кытай, Сирия, Түндүк Корея, Мьянма, Зимбабве сыяктуу 26 өлкөнүн ичинде борбор азиялыктар, Кыргызстанда бар. Ал эми 76 мамлекет добуш берүүдөн карманды. Резолюция курч мүнөздө жазылганы белгиленип, аны Украин бийлиги Орусияга карата басымдын күчөшү дипломатиялык жеңиш катары кабылдады. Бүгүнкү резолюция оккупациялык бийликтин агрессоруна эл аралык укуктун бийиктиги, чындык жана акыйкаттык биз тарапта экенин туюнткан кубаттуу сигнал, деп Украин президенти Петр Порошенко твиттерине жазды. Ал эми Жогорку Рада депутаты, Крым Татар Межлисинин төрагасы Рефат Чубаров резолюциядан кийин эмки жылы Крымды Орусиядан бошотуу керек дейт.
Мы закликаем всех.
Бардыңарды 2018 жылды Украинанын аймактык бүтүндүгүн калыбына келтирүү жана Крымды Орусиялык баскынчылардан бошотуу жылы деп жарыялоого чакырам.
Крым 2014 жылы референдум аркылуу Орусиянын курамына кошулган. Бирок ал добуш берүү орус жоокерлеринин басым алдында өттү делип, дүйнөнүн 100 ашуун өлкөсү аны тааныган эмес. Уктурубузду улантып, эми кайра Кыргызстанга келсек, мына кечээ күнү айрым бир депутаттарга карата, айрым атамекенчи депутат Алмамбет Шыкмаматовго карата сот өкүмү чыкты. Эми ал өкүм шаардык сотто күчүнө кирсе, депутат мандатынан ажыратылышы мүмкүн экен. Кесиптешим Самат Жумакадыров, дагы кайсы депутаттар соттук ишке кириптер болууда жана кимдер мандатынан ажыратылышы мүмкүн, себеп салмакчы.
19 декабрда 1 май райондук соту Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовду эркиндикте калтыруу менен 5 миллион сом айыпка жыкты. Ал кылмыш кодексинин 30-чу беренеси, кылмышка шерликтеш болуу, 304-чү беренеси, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча күнөөлүү деп табылды. Алмамбет Шыкмаматовдун жактоочусу Чынара Жакупбекова Азаттыкка маалымдагандай, райондук соттун чечими шаардык соттун өкүмүнөн кийин гана күчүнө кирет. Эгерде шаардык сот актабаса, атамекенчи Шыкмаматов соттуулугу барлардын катарына кирип калат.
Закон, если вступит в законную силу, мы приговор у вас. Сразу мандатов лишаете, все.
Алмамбет Шыкмаматов өзү шаардык соттон акталарына көзү жеткен жери жок. Ага козголгон кылмыш иши бийликтин каалоосу менен деп эсептеген депутат, актыгын далилдеп акыйкаттыкка жетүү үчүн эл аралык сотко чейин жетем деп даттанууну көздөөдө.
Агеп мандатта деле эмесмин, мен эми ошо мандаттан ажырап эле саясаттан четтеп калмакмын. Мен көчөдө жүрүп деле саясатта болом. Коомдо болуп аткан өгөйлөрдү атуул катары деле билдирип, атуул катары деле позиция билдирсе болот. Мен азыр шаардык сотко айрылам, анан жогорку сотко айрылам, анан эл аралык сотторго айрылгам. Мен үчүн бир мындай дело принципа да, мен өмүрүмдүн акырына чейин күрөшөм.
Жакын арада депутаттык мандатынан ажырап калчулардын катарын дагы бир атамекенчи Айда Салянова да толуктап калышы мүмкүн. 10 октябрда Бишкектин Ленин райондук соту депутатка карата 5 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өкүм чыгарган. Учурда Салянованын иши шаардык сотто каралып жатат. Депутаттын тарапкерлери сот иши саясий буйрукка ылайык жүрүп, шаардык соттун төрайымы Наталья Воронцова тараптан бардык сотторго басым болуп жатат деп эсептешүүдө. Ал эми мурдагы омбудсмен Турсунбек Акун атамекен фракциясынын депутаттарына саясий куугунтук жок деген ишенимде.
Атамекендин мандатын алганда эле итак эле бийликтин партиясы күчтүү болуп атпайбы, туурабы? Андай максат жок мен ойлойм. Атамекен деле совсем эле ал тараптын эметкен максатка аны ал сөзгө кошула албайм. Бул жерде саясий куугунтук деп айта албайм. Бул жерде саясат бар экен. Ошол убакта эле ошо кээ бир чиновниктер ошол ишти бирдеме иш жазарда байкаш керек болчу.
21 ноябрда Жогорку сот Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин арызын карап 8 жылга кесүү тууралуу райондук соттун өкүмүн күчүндө калтырган. Анын негизинде өткөн жумада Боршайком Текебаевди парламенттеги мандатынан ажыратты. Ушун менен Өмүрбек Текебаев 6-чакырылыштагы парламенттин соттуулугуна байланыштуу мандатынан ажыраган алгачкы депутат болуп калды. Эгерде Шыкмаматов менен Салянованга байланыштуу жүрүп жаткан соттук териштирүүлөр райондук соттун өкүмдөрүн күчүндө калтырса, бул эки депутат да мандатынан ажырап калышы мүмкүн. Ушундай эле жагдайга бир күн мурда айдоо жерди трансформациялоо боюнча козголгон кылмыштын алкагында ири айыпка жагылган Бирбол фракциясынын мүчөсү Игорь Чудинов да кириптер болушу мүмкүн. Ал эми Кыргызстан фракциясынан Канатбек Исаев мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга аракет кылган деген шек менен октябрь айында камакка алынганы белгилүү. Саясат талдоочу Сейтек Качкынбай коррупцияга каршы күрөш деген негиз менен кармалып, камалып жаткан депутаттардын басымдуу бөлүгүндө саясий мотив бар деп эсептейт.
Өзгөчө бул президенттик шайлоодон кийин авторитардык тренд абдан байкалды да. Биринчиси бул ошол немеден башталды? Чыныбай мырзаданчы, экс-спикерди. Андан кийин эле оппозицияда булардын биринчи оппоненти болгон Республика Тажырттан лидерин алышты. Андан кийин жакында эле билесиңер Республика Тажырттагы вице-спикерди жумуштан алышты. Республика Тажырт менен кызматташып союздаш болгон өнүгүүнүн ичинен Бакыт мырзага дагы каршы топторду түзгөндөй да. Арине бул Текебаевди ликвидация кылгандан кийин, түрмөгө отургандан кийин
Сейтек Качкынбай саясатта парламенттеги сынчыл депутаттарды алсыратуу аркылуу бийликти бир колго топтоо жараяны жүрүп жатат деп эсептейт. Белгилеп койчу жагы, учурда кылмыш иши козголгон депутаттардын катарында коалициялык көпчүлүктөгү Бир Бол фракциясынан депутаттар Игорь Чудинов менен Акылбек Жапаров, КСДПнын өкүлү Музафар Исаков да бар. Бирок аталган депутаттарга байланышкан акыркы иш эмне үчүн токтоп тургандыгы тууралуу маалымат таратыла элек. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Уктуруубузду Дайыр Маек менен уласак. Орусияда залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовго арналган маданий кече жыйындар маалымдуу өтүп турат. Москвадагы ошондой жыйындардын биринде орус маданият ишмерлери орус мектептеринде Айтматовду окуйбуз аттуу программаны иштеп чыгууну сунушташкан. Ал демилгени көтөргөн белгилүү орус адабиятчысы сынчы Феликс Кузнецов бизге былтыр өлөрүнүн алдында маек куруп берген болчу. Азаттыкка алгачкы жолу анын маеги ого чыгып атат. Аны менен кесиптешим Венера Сагындык кызы маектешкен.
Феликс Федосеевич, 2-3 күндөн бери Москвада сөз болуп жаткан Айтматов феноменинин сыры сиз үчүн эмнеде?
Для меня феномен Чингиза Айтматова заключается прежде всего в том, что в своем творчестве...
Баса белгилеп, айта кетчү нерсе өзүнүн чыгармачылыгы. Дүйнөнү кабылдоосу менен Айтматов эбегейсиз чоң эки каада салтты айкалыштырган. Бул Кыргызстан аркылуу чагылдырылган чыгыш жана 19-20 кылымдагы улуу орус адабияты. Ушул биримдик бир эле маалда кыргызчада, орусчада жаза билүү жөндөмү, жазуучунун чыгармачылыгы менен инсандык сапаты дүйнөлүк жана атамекендик адабиятта кайталангыз экенин далилдеп турат. Бекеринен анын китептери 160 тилге которулган эмес да.
И наши отечественные и мировой культуры. Не случайно его книги переведены на 160 языков.
Айрым замандаштар Чыңгыз Айтматовду өзү жашаган доордогу системанын эрке баласы болгон, советтик өкмөт аны эркелеткен деп айтып жатышат. Мунун канчалык чындыгы бар?
Я вам скажу, что люди, которые говорят, они просто ничего не знают о судьбе этого художника.
Ментиванын тагдырынан кабарсыз адамдар айтат. Чынында Айтматовдун тагдыры трагедиялуу болгон. Өзүңөр карап көргүлө. Ал 30-чу жылдары дээрлик бузулуп, талкаланган үй бүлөдө чоңойду. Атасы камакка алынып, атылса, апасы атасынын туулган жерине качып келип, 4 баланы жалгыз багып чоңойтту. Чыңгыз бармактайынан үй бүлөсү, апасынын жана ини карындаштарынын тагдыры үчүн жоопкерчиликти моюнга алды. Мына ушундай татаал жолду басып өтсө да, ал мүнкүрөп калган жок. Жайдары жашоону сүйгөн адам болчу. Аны эч ким деле эркелеткен эмес. Өз эмгеги менен баар таап, атак, даңкка жеткен.
К нему естественным. Этого не нужно было быть обласканным или искать чьей-то ласки.
Орус адабиятында, азыркы орус адабиятында Айтматов кандай орунду ээлейт?
Я думаю, что место Айтматова сегодня в той плеяде, блистательной плеяде писателей, которые вошли...
Менимче Айтматовтун орду 20-чы кылымдын 2-чи жарымында биздин адабиятка күргүштөп кирген күжүрмөн жазуучулардын тобунда. Ал жазуучулар кыргыз, казак, орус, грузин адабиятынын жүзү болгон. Ошол мезгилде 30-чу жылдар тууралуу чындык айтылгандан кийин суурулуп чыккан жазуучулар жараткан адабият укмуштуудай болгон. Ал жазуучулар улуу атамекендик согуш жылдары катаал сыноолордон өткөн согуштун балдары, атамекенине чексиз берилген чыныгы патриоттор.
А в сегодняшней России они чрезвычайно важны, их творчество, потому что оно помогает, так сказать, преодолевать.
Жазуучунун чыгармачылыгы өзгөчө маанилүү. Ал Орусия качанкы бир кезде өз тегерегине топтогон элдерге жана республикаларга чыккынчылык жасагандын натыйжасында пайда болгон улуттук араздашуунун коркунучтуу тенденцияларын жеңип чыгууга жардам берет. Бул чоң күнөө жана ал үчүн биринчи кезекте Орусия өзү жоопкерчилик алат. СССРдин кыйрасы коомдо азыркы учурда түзүлгөн абалга алып келди. Бул мурда болуп көрбөгөн улуттук араздашуу. Ошол кезде жаралган адабият, биринчи кезекте Айтматовдун чыгармачылыгы улуттук араздашууну жеңип чыгууга жана элдер ортосундагы достук менен түшүнүүчүлүктү калыбына келтирүүгө жардам берет.
Помогает преодолению вот этой национальной розни, восстановлению дружбы и понимания.
Деп белгилүү адабиятчы маркум Феликс Кузнецов бизге маек куруп берген эле. Ушуну менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз. Бишкекте саат 10:30, Оода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 20 декабрдагы Азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын алдыдагы жарым саатта. Орусиядагы белгилүү актер маркум Алексей Петренконун жесири кыргызстандык Азима Абдумаминова кичүү кызына Бишкекте жана Талас облусунда эки башка күбөлүк алганы чоң жаңжалга айланды.
Биринчиси, мыйзамдуу түрдө чыныгы туугандыгы тууралуу күбөлүк Октябрьский райондон Бишкектен берилиптир. Анан 2010-жылы мыйзамсыз Кара Буура районунан башка ат менен ушул эле дагы бир жолу туугандыгы тууралуу күбөлүк жазып бериптир.
Жыл башында Санкт-Петербургдагы жардырууга айыпталган бир тууган Азимовдордун атасы Ахрал Азимов Орусиянын федералдык атайын кызматын фашисттен бетер мыкаачы деп айыптап чыкты. Жана ошондой эле алдыдагы жарым саатыбызда илим жана технология жаңылыктары бар. Биз менен чогуу болуңуз. Ага чейин Улан Алымкулунан жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат Али, куш убак кечиңиз менен. 30 миллион сомдук доого жыгылган журналисттер жана укук коргоочу үчүн каражат топтоло баштады. Жарандык активисттер соттун чечиминин ири доого жыгылган журналисттер Нарнаев, Дина Маслова жана Адилет укуктук клиникасынын башчысы мурдагы депутат Чолпон Жакупова үчүн эл сом электрондук капчыгы аркылуу каражат топтой баштады. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна сөз эркиндигин коргоо комитетинин тең төрагасы Адил Турдугулов кабарлады.
Максатыбыз көбүнчө ошол канча акча чогултуу эмес, коомдун ошол нерсеге көңүлүн буруу да. Анткени ошол Чолпон Жыйнауна дагы, Дина Маслова, Заноза, Нарын Айып дагы булар баары тең ошол элдин кызыкчылыгы, атылдуу коомдун кызыкчылыгын коргоп келишкен да. Канча акча чогулса дагы жабырлануучу тарапка алып барабыз да.
Деди Турдугулов быйыл жазында башкы прокуратура Заноза кези сайтына чыккан айрым материалдар ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин ар намысына шек келтирди деген жүйө менен сотко жалпысынан 30 миллион сом өндүрүп берүү боюнча 5 доо арыз берген. Анын негизинде райондук жана шаардык сот прокуратуранын өтүнүчүн канааттандырып өткөн айда өкүм жогорку соттагы бекиткен болчу. Кече болсо Бишкектин Октябрь райондук соту доого жыгылгандардын акчаны бөлүп төлөө өтүнүчүн канааттандырган эмес. Жарандык коом Заноза боюнча сот чечимдерин сөз эркиндигине соккуруу катары баалап келет. Human Rights Watch NTS боюнча кырдаалга көз салат. Бул тууралуу бүгүн Азаттык адам укуктары боюнча бул ыйрылык уюмдун Кыргызстан боюнча өкүлү Мира Ритман билдирди. Иштин чыныгы себеби ушул тапта такталып жатат. Эгер телеканал жабылсанын себебин так билишибиз керек. Демократиялык коомдо маалымат каражатын жөн эле жаап салуу болбошса биз эле ага жол дагы жок. Андыктан бир гана Human Rights Watch уюм эле эмес, башка да укук коргоо уюмдары, медиа өкүлчүлүктөр НТС маселеси кандай эмненин негизинде чечилерине кылдат көз салып турабыз, деди Ритман. Бүгүнтөн тарта НТС телеканалында мүлктү сот аткаруучулар каттоого алып жатканы белгилүү болду. Медиа мекеменин юристи Амантур Абдырахмановдун айтымында бул процедура бүтсө телеканал жабылып калышы дагы мүмкүн. НТС телеканалынын имаратына сот аткаруучулар алгач кечээ келишкен эле. Телеканалдын ээси 15 октябрда президенттик шайлоодон соң өлкөнүн чыгып кеткен Өмүрбек Бабанов Facebook баракчасындагы билдирүүдө бул окуяны телеканал сотту колдонуп рейдерлик жол менен тартып алуу деп баалаган. НТСнин жетекчилиги дагы окуяны телеканалды жабуу аракети деп аташкан. Бул аралыкта НТСге тиешеси бар компанияга каршы сотко доо арыз берген Грегсон Capital Ltd компаниясынын адвокаты Елена Зимиздович бүгүнкү маалымат жыйынында канал 2010-жылы рейдерлик жол менен басып алынган жана ага Өмүрбек Бабанов аралашкан деп билдирип чыкты. Зимидович аны жалдаган компания телеканалга 2010-жылга чейин салган 2 миллион доллардан ашуун инвестициясын өндүрүү алынган көздөп жатат деп кошумчалады. НТС Кыргызстандагы жеке менчик телеканалдардын эң ириси. Трамп жана Мирзоев телефондон сүйлөштү. АКШ жана Өзбек президенттери телефондон сүйлөшкөндүгүн Ак Үйдагы Ташкенттеги билдирди. Ак Үй 19 декабрдагы телефон сүйлөшүүнүн максатын аймактык коопсуздукту талкуулап, кызматташтыктын жакшы мүмкүнчүлүктөрүн иликтөө деп чечмеледи. Алар ошондой эле Өзбекстандын Борбор Азиядагы ролун, анын ичинде Трамптын Түштүк Азия стратегиясын, АКШнын Афганистандагы аракеттерин колдоосун талкуулады деп айтылат Ак Үйдүн билдирүүсүндө. Ошондой эле Ак Үй маалымдагандай, телефон сүйлөшүүдө Трамп Өзбекстандын сооданы күчөтүп, террор коркунучтарына каршы коопсуздукту жакшыртууга шарт түзө турган реформа аракеттери кеңештерине дагы көңүл бурган. Ал эми өзбек президентинин интернет баракчасындагы билдирүүдө Трамп Өзбекстандын ачык жана конструктивдүү тышкы саясатын, аймактагы коңшу мамлекеттер менен кызматташ жана достук мамилени өнүктүрүү боюнча активдүү аракеттерин кубаттагандыгы көргөзүлгөн. Президент Трамп жана Мирзоев быйыл 2 рет май айында Сауд Арабиядагы саммитте жана сентябрь айында Нью-Йоркто БУУнун башкы ассамблеясында жолуккан болчу. АКШ БУУНУ Иранды ракеталык ишмердик үчүн жазалоого чакырды. АКШнын улуттар уюмундагы элчиси мындай чакырыкты коопсуздук кеңешине жасап, Иранды улуттар уюмунун куралы эмбаргосун коркунучту бузганы, дестабилдештирген жүрүм туруму үчүн жазалоого үндөдү. Эки кейли коопсуздук кеңешинин 19 декабрда отурумда сүйлөгөн чурунда Йемендеги хусит согушкерлеринин бир күн мурда Сауд Арабияны карай кайрадан баллистикалык ракета атышкандыгын эске салып, It bears all the hallmarks of previous attacks. Бул Иран берген курал колдонулган мурдагы чабуулдардын бардык белгисин көрсөтүп турат. Бул ракеталардын биринин бутага тийиши убакыттын гана маселеси деди. Саудия падыша Салманын сарайына карай багытталган ракета атып түшүрүлгөндүгүн билдирип, Йемендеги козгоңчуларды мындай курал менен жабдып жаткан үчүн Иранды айыптаган эле. Иран өз кезегинде Йемендеги шиит тайпасы хуситтерге курал берет деген айыптоолорду четке кагып келет. Сауд Арабия баштаган коалиция болсо бул өлкөдөгү жарандык согушта өкмөттү колдоп хуситтерге каршы аба соккуларын жасоодо. Москвада Пусси Райот тобунун мүчөсү кармалды. Мария Алехина бүгүн Москвада Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы ФСБнын баш кеңсесиндеги нааразылык акциясы учурунда кармалды. Ал нааразылык акциясында мурдагы советтик атайын кызматтын 100 жылдыгына байланыштуу чыккан эле ФСБ имаратынын кире беришинде желдеттер туулган күнүңөр мен деген плакатты көтөрүп турган.
Мы решили сегодня
Биз бүгүн ФСБ имаратына келип чекисттерди куттуктоону чечкенбиз, деди Алехина Эркин Европа Азаттык радиосуна полиция бекетине берген интервьюсунда. Пусси Райот тобунун эки мүчөсү анын ичинде Мария Алехина 2012-жылы Москвада башкы чиркөөдө диний жеккөрүшчүлүк жүйөсү менен бейбаштык кылды деп айыпталып 2 жылга абакка кесилишкен болчу. 2013-жылы декабрда жаза мөөнөтү бүтөргө жакындап калганда Сочи Олимпиадасын утурлай мунапысы негизинде бошотулушкан. 2012-жылы соттор алдында алар чиркөөдөгү нааразылык акциясы учурунда ошол кездеги премьер министр азыркы президент Путинге каршы ырдашкан эле. Кыргызстанда БШК башынын жаңы орун басары болуп Акылбек Эшимов шайланды. Ал жалгыз талапкер болгондугун БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов Азаттык радиосуна билдирди. Добуш берүү бүгүн өттү. БШКнын мүчөсү Гүлнара Журабаева шайлоону жабык өткөрүү жөнүндө сунуш киргизди, бирок ал колдоо тапкан жок. Ушундан улам Журабаева добуш берүүдөн баш тарткан. БШКнын эки мүчөсү Атыр Абдырахматов менен Назарали Арипов жыйынга келген эмес. Төрайымдын мурдагы орун басары БШК мүчөлүгүн Республика Атажуров фракциясы сунуштаган Атыр Абдырахматова 8 декабрда кызматтан алынган эле. Рахмат өзү муну мыйзам бузуу фактыларын ачык айтып берген үчүн саясий куугунтук катары бааласа, БШКнын ага каршы добуш берген мүчөлөрү жөн гана орун алмаштыруу деп түшүндүрүшкөн. Али,
чоң рахмат. Бул Улан Алымкулуулу айткан жаңылыктар болду. Кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Баяндарды чоо жай менен баштасак, Орусиядагы белгилүү актер маркум Алексей Петренконун жесири кыргызстандык Азима Абдумаминова кичүү кызына Бишкекте жана Талас облусунда 2 башка күбөлүк алганы чоң жаңжалга айланды. Бул факт Петренконун биринчи никесиндеги кызы менен анын жесиринин актердон калган мүлктү талашып тартышып жатканы учурунда ачыкка чыкты. Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматы кызын экинчи күбөлүгү жасалма экенин моюнуна алды, бирок бул фактыны укук коргоо органдары териштирип электиги али белгисиз. Азима Абдумаминова Замана Кор телеканалдарын, андан кийин кыргыз фильмди жетектегени белгилүү. Окуянын чоо жайын Эленора Бешенбек кызы кенен айтып берет.
Орусиянын эл артисти Алексей Петренко ушул жылдын февраль айында 79 жашында көз жумган. Ушул тушта анын үчүнчү аялы Азима Абдумаминова менен биринчи никесине төрөлгөн кызы Полина Петренко актердон калган мүлктү талашып соттошуп жатат.
Старшая дочь Алексея Петренко, Полина, обвиняет вдову народного артиста в мошенничестве.
Бул жаңжал Москвадагы федералдык телеканалдардын ток-шоуларында, башка гезиттерде негизги темалардын бирине айланды жана айрым бир фактылар белгилүү болду. Ага ылайык Полина Петренко атасынын үчүнчү аялын кызын жазылма документтердин негизинде Алексей Петренкого кататкан, ошонун негизинде мураска ээлик кылгысы келип жатат деп айыптап чыкты.
Азиму я обвиняю в том, что она подделала свидетельство о рождении своей дочери Алии.
Это не папина дочь. И я буду утверждать это до последнего вздоха. И я требую ДНК.
Ал арада кыргызстандык Жаран Улукбек Сулейманов Азима Абдумаминованын кичүү кызынын чыныгы атасы экенин айтып чыкты.
Азима сейчас всем заявляет, что это не моя дочь, а Алексей Васильевич. Это все неправда. Я долго молчал. Вот теперь терпеть не собираюсь, я все равно теперь буду за свою дочь до конца бороться. Как бы Азима.
Орусиял телеканалдар көрсөткөн документтерге ылайык. Азима Абдумаминованын 10 жаштагы кызына биринчи күбөлүктө Сулейманова Алия Улукбековна деген ат менен 2007 жылы 15 январда Бишкек шаарындагы Октябрь райондук жарандык актыларды каттоо бөлүмү берген. Экинчи күбөлүк 2010 жылы 29 декабрда Талас облусунун Кара Бура районундагы Кызыл Адыр айылдык жарандык актыларды каттоо бөлүмүндө Петренко Мелания Алексеевна деген ат менен алынган. Азаттык Азима Абдумаминованын өзү менен байланышып комментарий алууга аракет кылды, бирок байланышуу мүмкүн болгон жок. Бирок ал орусиялык маалымат каражаттарына берген маектеринде түшүндүрмөлөрүндө кичүү кызынын атасы Алексей Петренко экенин айтып жүрөт. Комсомольская правда гезине берген соңку маегинде кичүү кызын никесиз төрөгөнүн, үй бүлөсүндө жаңжал чыккандыктан аны айдоочусу Улукбек Сулеймановдун кызы деп жазартып койгонун, экинчи күбөлүктүү болсо күйөөсү Алексей Петренко жасатканын, өзү ал документти кокусунан эле быйыл көрүп калганын айткан.
Это его дочь и истинный отец дочери Алексей Васильевич.
Алексей Петренко экөөбүз үйлөнгөндө кызымды ал өзүнө каттаткысы келди. Кызы чуу болбосун деп ал Кыргызстандагы Талас шаарын тандап алды. Ал жерде ЗАГСта жаңы күбөлүк жасатты жана өзү атасы экенин көрсөттү. Ал өлгөндөн кийин гана экинчи күбөлүк жасалма, мурасты алуу үчүн гана жасалган деп көтөрүп чыгышты. Мунун баары болбогон кеп.
Азима Абдумаминова Улукбек Сулеймановду кызынын атасы экенин жана Сулайманова Алия Улукбековнанын атына берилген туугандыгы тууралуу күбөлүктү жокко чыгаруу боюнча Сокулук райондук сотко арыз жазган. Бирок бул документти Бишкектеги Октябрь райондук жарандык актыларды каттоо бөлүмү бергендиктен арыз аталган райондук сотко которулган. Азима Абдумаминованын адвокаты Кайрат Загибаев бул иш сотто карала электигин Азаттыкка билдирди.
Башта электбиз да, башта элек наргылар Улукбек адвокаты Анатолий Семенович экөө Москвадан чыкпай калды го. Ошого баштай албай жатабыз. Мы иск подали, что признать отцовство Сулейманова незаконным. Потому что она мне говорит, это не его дочь, деди. Я сказал, Азима, это не шутки. Сотко барабыз. Она говорит, Кайрат ака, это не его дочь. Я вам отвечаю, деди, сөз берем, деди. Смотри, говорю, мен аксакал башым эртең позорум чыгып кетпесин сотто депчи, мен 60 кишимин коеюн.
Кайрат Загибаев Азима Абдумаминованын кызынын экинчи күбөлүгү жасалма экенин далилдөө кыйын болот деп айтып жатат.
Азима аны Петренко алып келгенде көргөндө 2010 жылы. Текшерелик десе тергөөчүлөр анын немелери жок экенин уже ана мисалы бала туулганда кагаз алып толтурулат да мисалы течением срока надобности оказывается эти документы через 3 года уничтожаются. Кара Буранын кайсы бир ЗАГСта ушул документтер уничтожен эми своевременно как положено. Ошого эми ким күнөөлүү деп издесе мисалы доказать сложно да. Жасалма деген мындай да, если я изменил буквы, изменил шрифт, изменил печать левую поставил, а это законный документ. Күбөлүк незамдуу да, мында законный да. Ошону кантип текшерет? Документов нету. Ошол проблема болот да. Это что даст хорошо? Жасалба Николай Петрович бир ташмат ишмат суранган экен. От этого, ну, что изменится?
Эки күбөлүк берилген факт боюнча Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматы кызматтык иликтөө жүргүзгөн. Мекеменин маалымат катчысы Мелисер Жигитов анда экинчи күбөлүк мыйзамсыз берилгенин, ал документти берген кызматкер иштен кеткенин маалымдады.
Биринчиси мыйзамдуу түрдө чыныгы туугандыгы тууралуу күбөлүк Октябрьский райондон Бишкектен берилиптир. Анан 2010 жылы мыйзамсыз Кара Буура районунан башка ат менен ушул эле дагы бир жолу туугандыгы тууралуу күбөлүк жазып бериптир. Туугандыгы тууралуу медициналык күбөлүк ал жасалма экен, датасы жок экен, күмөн жараткан справканы берген экен. Анан бул боюнча кызматтык иликтөө жүрүп ошол баланы жумуштан кетириптир, Эрмек деген баланы. Усупбеков Эрмекти жумуштан кетириптир дагы ошол жерде жанагы прокуратурага жөнөтүлгөн экен для дачи правовой оценки деп укуктук баа берүү үчүн башкы прокуратурага. Булардын чыры деле чыры жакында эле башталган окшойт да, ошондон улам билинип те архивти көтөргөндө чынында бир кишиге эки жолу берилип калгандыгы аныкталгандан кийин бул киши өз арызы менен күнөөсүн мойнуна алып кеткен экен. Вот ошол бойдон кыймыл аракетибиз токтогон дейт да мамлекеттик каттоо кызмат. Ошол жок, башкы прокуратурага кайрылды да берди. Андан бери биз билбейбиз дейт анын бүгүнкү күндө кандай процесс кандай болуп атат.
Бул фактыны азыр кайсы орган териштирип жатканы белгисиз. Муну башкы прокуратурадан, Ички иштер министрлигинен жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен тактоо мүмкүн болгон жок. Алексей Петренконун биринчи никедеги кызы Полина Петренконун адвокаты Евгений Тонкий жасалма документ алуу фактысы боюнча Кыргызстандын укук коргоо органдарына кайрылганын, бул Орусиядагы сот жараянында негизги факт катары каралып жатканын айтууда.
16 августа был подан иск в суд по поводу отстранения от наследования Азиму и ее дочери Меланию.
Азима менен анын кызын мураскерлик укуктан ажыратуу боюнча 16 августта сотко доо арызы менен кайрылганбыз. Арызды жасалма документтер колдонулган фактылар менен негиздегенбиз. Мунун баары эми сотто каралат. Анын негизинде бул эки адам мураскерби же жокпу деп аныкталат. Азыр биздин арызыбыз негизинде Кыргызстанда жасалма документ фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Экинчи бөлүк берилген аймакта Кызыладыр айылында, Азимада, Петренкада эч качан болгон эмес. Алар ал жерде катталган эмес. Ал көл кантип алынганын эми Кыргызстандын укук коргоо органдары териштириши керек.
Мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат катчысы Мелизер Жигитов буга чейин жарандык актыларды каттоо бөлүмдөрүндө ушундай фактылар болуп келгенин ырастады жана быйыл жыл башынан бери жагдай өзгөрдү деп ишендиргенге аракет кылды.
Жарандык актыларды каттоо бөлүмү 7 документ берет, 2 жарандарга. Туугандыгы тууралуу күбөлүк, өлгөндүгү тууралуу күбөлүк, аталыкты аныктоо, ажырашуу ушундай да. Бала асырап алуу деген 7 документ берет. Паспортту кандайдыр бир жасалма документтер менен алуу, жасалма документ, бүт баары ушул 7 документтен башталчу да. Жанагы балык башынан сасыйт дегенде балыктын башы ушул ЗАГСта болчу да. Ушул 7 документте болчу. Абдан көп андайлар, абдан көп. Ошонун негизинде ушундай каттоолор оңой эле да, кол менен бланкка жазыптыруп эле печатты уруп коесуң дейт. Ошондуктан ушуларды алдын алуу максатында 1-декабрдан баштап мына 2017 жылы таптакыр башка үлгүдөгү жаңы сапаты жагынан, корголгон элементтери жагынан адамдык факторлорду азайта турган жаңы үлгүдөгү документтерди киргиздик да. Ушуларды эске алып, мурдагы катачылык, мурдагы адамдык факторлорду эске алып туруп биз ошо жаңы үлгүдөгү документти киргиздик.
Кыргызстандык саясат таануучу Бакыт Бакетаев Азима Абдумаменованы коргоп жүргөндөрдөн бери. Анын пикиринде Абдумаменованын актердон калган мүлкө ээлик кылууга моралдык укугу бар. Ал эми кызынын күбөлүгүнө байланыштуу жагдайга көңүл бурбай эле коюу керек дейт.
Артан кишини дары бери алып жүрүш деле кыйын. Больницага алып барып бүт эметип жүргөн Азиманы ошол боктоп ошол кичинекей бир анча мынча мүлкү бар экен, ошону алайын деп атат Полина. Москвичтер айтып атпайбы, биздин баягы актерду Орто Азиядан келип башын айлантып, ай Азим айланттыбы же тиги ошо актер айланттыбы, ошо Петр Первыйны ойногон, Распутинди ойногон, Сталинди ойногон киши ошону ойлоп койбойсуңарбы? Азиманын кызын өзүн кызындай сүйүп ошону алып жүрүп көтөрүп жүргөн киши Петренко ошо кызды өзүнө алып алган. Анан кагаздарды, бул экинчи маселе да. Эми бул формальность да. Бул өзү Азимага баарын жазып кеткен болду. Буга эч бир юриспруденция эч качан алып жетпейт, мен как юрист айтып атам. Чын Азиманы биз коргошубуз керек, Азиманы.
Мамлекеттик каттоо кызматынын мурунку жетекчиси Эрлан Сапарбаев болсо, экинчи күбөлүктүн берилишин кылмыш деп эсептейт. Ал мындай документ берген кызматкердин иштен бошоп кетип жазасыз калганын сынга алды.
Мамлекеттик каттоо кызматында иштеген адам болобу же башка Кыргызстандын жараны болобу, мыйзам чегинде чара көрүш керек. Кылмыш жаза кодекс жана башка ушундай сыяктуу укуктук ченемдик актылар бар да, ошол мыйзам негизинде чара көрүш керек. Бул негизи кылмыш, бул мамлекеттик маанидеги документти жазоо, бурмалоо, бул кылмыш деп эсептелинет. Кылмыштын деңгээли кайсыл беренеге жатат, аны тиешелүү укук органдары сактап туруп, сотко өткөзүп, анан сот органдары чечим кабыл алыш керек. Учурунда жаза албаган адам же учурунда көңүл бурбай алган ушундай бир кырдаалдар кийин кайра терс көрүнүштөргө алып келип атпайбы? Сөзсүз түрдө жаза алыш керек. Антпесе бул система айланып улана берет да.
Буга чейин Кыргызстанда мыйзамсыз документ берүү, жасалма паспорт боюнча бир канча факт катталган. Ушул жылдын башында парламентте жумушчу топ да түзүлгөн жана топ мамлекеттик каттоо кызматынын ишин канааттандыраарлык эмес деп корутунду чыгарган. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2015-2016 жылдары мыйзамсыз паспорт берүү, жасалма паспорттарга байланыштуу 228 кылмыш иши козголгон. Анын негизинде сотко 125 иш жөнөтүлгөн. 50 иш боюнча тергөө дагы деле уланып жатат. Калган иштер айыпталуучунун кайда экенин аныктоо мүмкүн болбогондуктан жана кылмыш жообуна тарта турган адамдар аныкталган жок деген жүйө менен токтотулган. Азаттык жазалма паспорт жана дагы башка документ. Паспорттарды мыйзамсыз берүү боюнча кылмыш иши козголгон мамлекеттик каттоонун кызматкерлери негизинен жазасыз калары, эркинен ажыратылбай айыппул төлөө менен гана чектелеринде иликтеп чыккан. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ушул жана башка баяндарыбызды сиз Азаттык Чекет.org сайтыбыздан таап, кенен чоңон окусаңыз жана өзүңүздүн пикириңизди жазсаңыз болот. Уктуруубузду улантып, кийинки баянга өтөрдүн алдында эми жаңылыктардан учкай айта кетейин. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин пайдасына 30 миллион сомдук доого жыгылган журналисттер жана укук коргоочу Нарын Айып, Дина Маслова жана Чолпон Жакыпова үчүн элден каражат топтоло баштады. Human Rights Watch НТС боюнча кырдаалга көз салат. Бул тууралуу Азаттыкка адам укуктары боюнча бул эл аралык уюмдун Кыргызстан боюнча өкүлү Мира Ритман билдирди. Трамп жана Мирзиёев телефондон сүйлөштү. АКШ Өзбекстан президенттери телефондон сүйлөшкөнүн Ак Үйдө Ташкенттеги ырастады. Москвада Pussy Riot тобунун мүчөсү кармалды. Мария Алехина бүгүн Москвада Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы ФСБнын баш кеңсесиндеги нааразычылык акциясы учурунда кармалды. Азыр эми дал ушул ФСБга байланыштуу дагы бир нааразылык тууралуу баян. Жыл башында Петербургдагы жардырууга айыпталган бир тууган Азимовдордун атасы Ахрал Азимов Орусиянын ФСБсин жолу сатайын кызматын фашисттен бетер мыкаачы деп айыптоодо. Ал орусиялык телеканалдардын бир гана ушул ФСБнын үнүн бир бетке чагылдырган үгүтчү деп сыпаттап жатат. Ахрал Азимов балдарына коюлган айыптарга далилдин жоктугунан сот бололбой жатканын айтууда. Орусияда террорчуларды каржылоого шектелип, бири тапанча, экинчиси граната менен кармалды делген бир тууган Азимовдордун атасы менен кабарчыбыз Ыдырыс Исаков маектешет.
Бирде келип айтайын десем чыгарып салат, чыгарып салгандан кийин барганымды көрө албай калам деп туруп отурам ошол жерде. Кыйнап кандай ушу вообще адамгерчилиги жок алардынчы. Күнөөсү жок, балдар түшүндө кылып атат.
Бул 2017-жылдын 3-апрелинде Петербургда болгон жардырууга айыпталган бир тууган Азимовдордун атасы Ахрал Азимов. Ал Орусиянын федералдык коопсуздук кызмат тарабынан уулдары кыйноого алынганын айтып быйлап жатат. Ахрал Азимовдун айтымында 17-апрелде Орусиянын федералдык коопсуздук кызмат тарабынан бактын ичинде тапанча менен кармалган уулу Абрордун телефону 3-марттан баштап өчүп калган. 6-мартта Москва шаардык полициясы Аброр милицияда кармалбаганын, ооруканага же табытканага түшпөгөнүн маалымдаган. Бирок бетинде шишик пайда болгон Аброр 17-апрелде Орусиянын федералдык коопсуздук кызмат тарабынан тапанча менен кармалганы бүт телеканалдардан көрсөтүлгөн. Абрордун атасы Ахрал Азимов Орусиянын коопсуздук кызматтары уулун тапанча көтөрүп видеого түшүп берүүгө мажбурлашкан дейт.
Фашисттер мынчалык кыйналат адамды. Булар хуже фашистов иш кылды. Мен нече жолу Россияда айттым. Бул кыйнакка чыдаш бар да. Биз четте бойуна албаса болот эле деп сүйлөтүп анам алиге комментарий кылып атат. Кандай албайт, аны ушундай кыйнап көрсүн.
Ахралдын экинчи уулу Аброр кармалганга чейин 14-апрелде Оштогу Касиет аттуу жеке ооруканада дарыланып жаткан Акрамды Кыргызстандын коопсуздук кызматтары алып кетишкен эле. Бирок тапанча менен кармалган Абрордун видеосунан кийин 19-апрелде агасы Акрамда Москвада капчыгына граната салып турган жеринен кармалган видео тараган. Акрам жана Аброр Азимовдордун атасы Ахрал Азимов ал видеолордун баары алдын ала даярдалганын айтууда.
14-да операция болгон баламы 15 күнү операция боюнча реанимациядан алып туруп бизди спецслужбалар менен ФСБшниктер алып чыгып кетиптирип, аны Москвага жөнөтүп беришет. Өздөрүнүн отдельный ВХТ-дан алып чыгып туруп эле башына кап кийгизип туруп, бул балам, ооруган балам ошол түрмөгө алып барып туруп, ошол жерде 4 күн алдында азапташыптыр. Азапташыптыр, агар бул жерге кол койбосоң деп туруп, дубинкага финал коюп сүйпөп, шуну азыр изнасилуют кылабыз деп туруп анан. Балам кол коюп туруп өлүп калбайын эми деп.
Орусиянын федералдык коопсуздук кызмат тарабынан Азимовдордун кантип кармалганы чагылдырылган видеолор жарыяланганына карабай, коомчулукта Орусия коопсуздук кызматтарына ишенбеген нааразы пикирлер Кыргызстан эле эмес Орусиянын жарандары тарабынан да көп айтылган. Азимовдордун атасы Ахрал да федералдык коопсуздук кызматынын тергөөчүлөрү далилдин жоктугунан Акрам менен Абрордун соту улам артка жылдырылып атканын айтууда.
Булар билген жок да, бул жерден Борисадан алып чыгып кетип эле ушундай кылып көрсөтүп коебуз деген эч кандай доказат эте албай калат деген да. Ага чейин бул жерде аялым акылдуулук кылып туруп больницадан дагы справкалардын баардыгын алып алган. Ошол чыккандан кийин алар эмне кылышты билбей калды да. Сотко киргенден кийин сотто биз адвокаттар бүтүн характеристикаларды ушундай документацияларды көрсөтүп атат, анан кыйналганын айтып атат, ушу кыйнашып туруп ушундай кылып туруп кол койдуганын баардыгын айтып атат. Свидетелерде эчтеке жок көрсөткөн, айтканы. Просто нам времени не хватает, поэтому просим продлить депутат, прокурор, она поддержка этого депутат, ошондой кылып туруп, сот үчөө тең салместно ишти кылып туруп чогуу коюп атат.
Ахрал Азимов буга чейин Орусиянын жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу балдары бейкүнө кармалганын айтып, Орус президенти Путинден балдарын бошотуп коюуну суранган. Бирок Орусия бийлиги аны 16 декабрда орус жарандыгынан ажыратып Кыргызстанга кайтып кетүүгө мажбур кылган. Учурда ал мурда жоготуп жиберген кыргыз паспортун кайра алуу үчүн документтерди топтоп жатат. Буга чейин Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Аброй жана Акрам Азимовдорду 3-апрелде Санкт-Петербург шаарындагы метрону жардырууну уюштурган терактты каржылаган деп айыптаган. Акрам жана Аброй Азимовдор кармалгандан кийин федералдык коопсуздук кызматкерлери алар күнөөсүн мойнуна алганын жарыялашкан эле. Бирок кийинки соттордо Азимовдор мурдагы көрсөтмөлөрүнөн баш тартып күнөөсүз экенин айтып чыгышкан. Учурда 29 жаштагы Акрамдын 3 баласы, 27 жаштагы Абройдун 1 майып баласы бар. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Уктуруубузду улантабыз. Эми Амирбек Азам уулунан дүйнөдөгү болуп жаткан акыркы илимий жана технология жаатындагы жаңылыктарды угуп алсак.
Оригаминин негизинде жасалган жасалма бул чоң өз салмагынан 1000 эсе оор жүктү көтөрөт. Салмагы 2.6 граммдык бул чоңу бар бирегидей робот 3 килограмм жүктү көтөрө алат. Бул жаңы төрөлгөн наристе автомобилди көтөрдү деген эле кеп. 3 өлчөмдүү принтерди пайдаланып, мындай бир булчуңду 10 мүнөттөн аз убакта жасап салса болот. Андай бир булчуңду жасаганга 1 долларга жетпеген акча кетет. Алдагыдай оригама булчуңду АКШ-дагы Массачусетс технология институту менен Гарвард университетинин Вайс институту жарнакташып жасашкан. Жасалма булчуңдун негизи катары герметикалык кабыгы бар пластикалуу скелет кызмат кылат. Ошого булчуңга аба же басым астында суу толтурганда вакуум пайда болот. Өз кезегинде вакуум булчуңду кыймылга келтирет. Булчуңдун кыймылы аны жасап жатканда скелеттин түзүлүшүнө ылайык программаланып коюлат. Мындай жасалма булчуңдарды сууда ээрип кетчү полимерден жасачу болсо, ал өзүнө тапшырылган жумушту аткаргандан кийин айлана чөйрөгө эч кандай зыян келтирбестен жок болуп кетет. Шарап кишинин денесин бошоштуруп, кайратын качырат. Бирок шарап ичкен кишиде ышкы кумары жанданат. Арак, виски, джин сыяктуу алкоголдук ичимдиктер жанга кубат берип, кишини шердентет жана агрессивдүү кылат. Сыра кишинин өзүнө болгон ишенимин арттырат. Британ окумуштуулары менен адистери Бөйүкмөттүк Global Drug Survey уюму өткөргөн сурамжылоонун жыйынтыгын талдашкан соң ушундай бүтүм чыгарышкан. Спирттик ичим ичкендердин 33%ге жакыны өздөрүндө агрессияны сезишкенин айтышкан. Мындай абалга шарап ичкендердин 2.5% гана кабылган. Ошол эле учурда спирт ичимдиктерин сүйүүчүлөр шарап жана сыра ичкендерге караганда өздөрүн көбүрөөк бактылуу, күчтүү жана баатыр деп сезишкен. Респонденттердин дээрлик ар бир экинчиси арак же виски ичкен соң өздөрүн сексуалдуу да сезип калышкан. Бирок спирт ичимдиктерин ичкендер шарап жана сыра ичкендерге караганда начар эс алышканын айтышкан. Global Drug Survey уюмунун маалыматына ылайык, ар жылы дүйнөдө арак шарапты ашыкча ичкендин кесепетинен 3.3 миллион адам жайранган. АКШ-да саясаттагыдай эле диний жактан да уюлга бөлүнүү күчөп баратат. Алдагы жараян батыштын тарса дүйнөсүнө таандык эмес дешет америкалык социологдор Лендон Шнабел жана Шон Бокт. Алар соңку 30 жылда Кошмо Штаттарда өткөрүлгөн сурамжылоолорду талдашып, бургаалдуу аракеттенген христиан евангелисттери бул жылдары популярдуу бойдон калганын көрүшкөн. А баарына топ кылган протестантизм өз үмөттөрүн такай жоготуп отурган. Эгер 1972 жылы протестанттар АКШ калкынын 35% түзсө, 2016 жылы элдин 12% гана түзгөн. Илимпоздор мунун себебин протестант үй бүлөлөрдө төрөттүн төмөндөшү, келген иммигранттар арасында протестанттар аз экени жана протестант чиркөөсүнө чокунгандар азайганы менен түшүндүрүштү. Ал эми евангелисттердин көбөйүүсү, төрөттүн өсүүсүнө, динге ургаалдуу ташпийкаттоонун натыйжасында үммөттөрүнүн көбөйүүсүнө байланыштуу. Тарсавин галистер 1972 жылы АКШ элинен 18% гана түзгөн. Алардын саны 1989-2016 жылдары туруктуу калган же 28% деңгээлинде болгон. Америкалыктардын 3-тен 1-ине жакыны Инжилди Кудайдын сөзү деп ишенишет. Инжилди Кудайдын кудурети катары көргөндөрдүн катары бир аз суюлганы менен алар элдин теңине жакынын түзөт. Ошол эле маалда мурда элдин 15% Инжилди жомок деп билсе, азыр андайлар 22%ге барабар.
Саясаттан тыш чөйрөдө мына ушундай жаңылыктар бар дүйнөдө. Амирбек Азамулу айтып берди алар тууралуу. Азаттык ушуну менен кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Кызматыңызда мен Али Токтокунов жана Азаттыктын бардык кабарчылары болду. Таңкы Азаттыкта кайрадан жаңы кабарлар менен жолукканча сак саламатта калыңыз.